Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Îți mulțumesc, Tată Ceresc, pentru toate ocaziile pe care mi le-ai dat. Ocazii în care am cunoscut oameni adevărați. În această serie de emisiuni la Universul Femeii Creștine, voi cunoaște alături de dumneavoastră, dragi ascultători ai postului nostru de radio, un om, o femeie, e adevărat. Se numește Mihaela Ștefan. Este mama unui băiețel care ne-a atras atenția tuturor prin darul deosebit de a memora și de a recita. Am vrut să o cunosc pe această femeie, să văd cine îl educă pe Nathanael. Acum am ocazia și îi spun bun venit la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit și mă bucur că am ajuns și eu aici unde plouă întotdeauna cu multă speranță.
Da, la Radio Vocea Speranței nu vorbim doar despre speranță la nivel teoretic, ci cu toții știm că orice necaz este urmat de o bucurie și de speranța de a fi cu mult mai mult bucuroși, sănătoși, oameni adevărați acolo unde Domnul ne așteaptă. Mihaela, aș vrea să începem discuția direct. Nu ne privește nimeni. Deocamdată nu ne aude nimeni. Aș vrea să te lași purtată de amintiri spre familia în care te-ai născut, în care ai copilărit, și să ne spui tuturor când ai auzit prima dată că există cineva acolo sus care are grijă de noi toți.
Pe mine m-a adus Dumnezeu în familia mea. În 1976, într-o zi foarte geroasă de iarnă, pe mama mea au apucat-o durerile nașterii, tata nu era acasă și, într-un final, mergând la o vecină să o roage să facă ceva, să meargă, să cheme pe cineva sau să cheme o moașă, cum era pe vremea aceea, a născut acolo. Deci m-a născut la o vecină. Și probabil că de atunci am rămas și foarte friguroasă din motivul acesta. Primul meu lucru de care mi-aduc aminte în legătură cu Dumnezeu este faptul că tata mă ținea pe mine pe brațul drept și pe sora mea pe brațul stâng și ne învăța decalogul, cele 10 porunci. Și de asemenea ne cânta niște cântări, unele mai sunt și astăzi, altele nu mai sunt, dar mi-aduc aminte că cânta cu mare drag și cu mare dor cântările acestea, de altfel la noi în casă se cânta mai mereu de câte ori eram împreună. Mama se ocupa în fiecare dimineață și seară de altarul familiei, ne rugam, citeam ceva, povesteam și, bineînțeles, cântam foarte mult.
Deci de micuță ai fost învățată cu lucrurile acestea, să te rogi, să cânți,
da.
Să înveți poruncile, să...
Da, și am mai fost învățați că nu trebuie să-L supărăm pe Dumnezeu, pentru că pentru tot ceea ce vom face, noi vom avea de ispășit consecințe și pedepse.
Nu te-am fricoșat acest lucru?
M-am fricoșat, dar nu într-atât încât să-mi fie frică de Dumnezeu, deci să-mi fie groază de Dumnezeu. Dacă tata era creștin, așa îl priveam și noi pe Dumnezeu, cum îl priveam pe tata. Ziceam că și Dumnezeu este la fel de gata să ne primească și să ne ierte după greșeli, exact cum face tatăl nostru, cum fac părinții noștri. Mai târziu, bineînțeles, tot în copilărie, am învățat că ori de câte ori am probleme sau într-o situație delicată, să mă rog.
Care a fost prima experiență a rugăciunii, când ți-ai dat seama că Dumnezeu îți răspunde?
Da. Mi-aduc aminte, noi la țară aveam și animale, aveam vaci, oi și de mici am fost puși de părinți să mergem pe câmp cu animalele la păscut. Și mi-aduc aminte că eram cu o vițelușă cu lanțul. La un moment dat m-am luat de joacă cu alți copii și vițelușa a călcat pe lanț și l-a pierdut. Și eu trebuia să mă întorc cu ea acasă și n-aveam cum să mă întorc cu ea fără lanț, pentru că putea să intre în lanurile oamenilor și să facă distrugeri. Și atunci, mergând cu capul jos pe miriște, plângeam și ziceam, Doamne, ce mă fac, am pierdut lanțul la vițelușă și cu ce mă întorc eu acasă? Cred că n-aveam mai mult de 9 ani. Și tot mergând așa cu ochii în lacrimi, deja îmi imaginam ce ceartă o să iau acasă, l-am găsit și zic, cu adevărat există Dumnezeu. Și m-am înfricoșat așa și zic, ce ascultătoare o să fiu eu de acum înainte, că știu că Dumnezeu mă vede și chiar e cu mine, nu mă lasă.
Întotdeauna sunt impresionată de responsabilitatea pe care o învață copiii crescuți la țară. Ei sunt puși de mici să aibă grijă de animale, să răspundă de ceva, da. Sunt puși la treabă și nu este deloc rău. Înveți responsabilitatea, înveți să fii util și faptul că trăiești într-o familie te face să ai obligații, dar și datorii. La oraș e mai greu, părinții sunt foarte indulgenți din acest punct de vedere, de multe ori nici nu au ce să-i pună să facă pe copii, în afară de șters praful sau făcut curățenie în casă, dar și aici mai bine să învețe că are el timp să facă.
Da.
E, la țară e altceva.
Mi-aduc aminte că au venit la noi niște prieteni de la oraș și când i-am dus în grădină, erau foarte mirați de ce vedeau acolo și văzând cartofii tocmai înfloriseră, făcuseră niște flori roz, spuneau, zice, n-am văzut niciodată niște flori așa de frumoase și noi nu mai puteam, eram foarte amuzați toți pentru că nu știau să facă absolut diferența deloc între legume, zarzavaturi, nu știau. Și ce să mai zic de leuștean, pătrunjel, țelină și celelalte, că am întâlnit și adulți care nu fac diferența între ele.
Decât după miros și da. Mulți copii cred că în piață cresc da, acolo poate. Cresc.
Da, și a fost o perioada până pe la 9-10 ani, o perioadă, pot să spun, extraordinar de frumoasă. N-aveam jucării, n-am avut în viața mea o păpușă, n-am avut în viața mea o jucărie care să spun asta e a mea, poate și datorită faptului că am fost 6 copii la părinții noștri. Numai tatăl meu avea servici, iar mama era acasă cu animalele, cu grădina, cu pământul.
Mihaela, dar ați dus lipsă de ceva? Ți-a fost vreodată foame în copilărie?
Să știți că mi-a mai fost.
Foame, mai fost nu poftă.
Foame, da, foame, mi-a mai fost foame, dar nu ne-am culcat niciodată flămânzi. Deci, chiar dacă am avut puțin, nu pot să spun că ne-am culcat flămânzi. Și pentru asta nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că știm că au fost alții care au avut familii mult mai ușoare, poate cu 1-2 copii și au îndurat lipsuri grele în vremea aceea. Dar la noi nu a fost așa, întotdeauna a fost belșug, am avut chiar de dat și celorlalți. Asta și pentru că părinții mei au fost niște oameni gospodari,
chipzuiți,
harnici, da, și contează și lucrul acesta, deci și Dumnezeu ne ajută, dar și noi trebuie să avem grijă.
Și de unde dai, Dumnezeu îți pune în loc.
Da.
Cerul e suflet.
Îmi aduc aminte, apropo de frumusețea copilăriei, cum stăteam pe câmp, cum mergeam cu animalele, stăteam pe câmp și priveam cerul pur și simplu, ore în șir. Și vedeam eu niște norișori mai albi, unii mai gri, diferite culori venite dinspre soare și ziceam, acolo undeva este cetatea Noului Ierusalim, acolo o să merg și eu.
Nu ne-ai spus care este locul unde te-ai născut? Unde era cerul acesta frumos care ascundea cetatea?
La Cocorăștii Colț. Cocorăștii Colț, acolo a îngăduit Dumnezeu să deschid și eu ochii pe lume. Și stăteam pe paie pentru că erau miriști, stăteam pe grămada de paie și admiram la nesfârșit. Îmi plăcea foarte mult să privești cerul. Și chiar și acum, deși au trecut mulți ani de atunci, pot să spun că este plăcerea mea cea mai mare, să privești cerul, florile, tot ce are legătură cu natura. Și de asemenea, o bucurie foarte mare pentru mine și de altfel și pentru ceilalți frați era să ne jucăm cu vițelușii și mielușeii, pentru că noi aveam în curte animale, cum v-am spus, și se întâmpla uneori iarna să avem vițeluși sau mielușei și pentru că era foarte frig afară,
îi luați în casă.
Îi luam în casă. Și vițelușul țineam puțin, îl țineam poate până seara sau până a doua zi, până ce începea să se ridice pe picioare, dar mielușei îi țineam mai mult. Și mi-aduc aminte cum țopăiau prin casă și săreau pe paturi și dormeam cu ei în brațe. Era curat la noi în casă, nu era murdar, dar făcusem o pasiune extraordinară, abia așteptam să vină iarna, că în general iarna sunt mielușei și să ne jucăm cu ei.
Atunci cred că ai înțeles cel mai bine cum își creșteau evreii mielușelul în casă și cum copilul se atașa și acel mielușel trebuia adus jertfă.
Păi chiar s-a întâmplat așa că mi-aduc aminte mereu cu mare emoție și o umbră de tristețe că am avut un mielușel, era foarte frumos, era deosebit de toți ceilalți. Pe vremea aceea era o specie rară, merinos, așa se chema, și l-am îngrijit toată iarna, oaia era bolnavă, nu prea putea să-l alăpteze, i-am dat lapte de la vacă și într-un final, nu știu din ce cauză, poate din cauză că n-a avut lapte de la mama lui absolut deloc, a murit. Nu vă spun ce jale a fost pe noi toți, pe toți copiii, și pentru că eram cu el în brațe tot timpul. Și chiar m-am gândit cât de mare a fost durerea pe copilul israelit și pe familie când trebuia să dea de la sânul lor mielușelul și nu numai să-l dea, ci să-l și sacrifice, ducă, să-l omoare.
Mihaela, vorbeai despre lipsa jucăriilor, dar jucării adevărate, vii, da, ai avut cu mult mai mult decât și-ar fi închipuit un alt copil. Da. Acum trebuie să învârți din cheiță sau cu telecomanda să faci să se miște. Da. O jucărie. Da. Dar jucăriile voastre erau...
Da. Pot să spun că și acum sunt familii care îi încurajează pe copii să se bucure de pământ. Noi umblam cu mâinile în pământ și făceam tot felul de mogăldețe. Și de asemenea ne jucam cu furnicile. Le făceam tot felul de trasee la furnici, ne uitam la ele că erau foarte diferite, unele roșii, altele galbene, ne uitam cum aduc tot felul de bobițe și grăunțe și frunzulițe și la mușuroi. Și uite, așa ne-a trecut copilăria.
Frumos!
După perioada aceasta, deci cum vă spuneam, pe la 90 ani, în familia noastră s-a produs o ruptură. Nu știu cum se face, dar deși uneori ai senzația că lucrul ăla frumos nu se va termina niciodată, se mai întâmplă ca să se termine mai repede decât ai crezut. Și așa s-a întâmplat și la noi în familie. Tatăl meu era un om și este foarte priceput, foarte inteligent și a lucrat foarte mult cu oamenii. Lucru cu oamenii este cel mai frumos de pe pământ. Implică și cea mai mare responsabilitate, după părerea mea. Deci este părerea mea, dar în același timp...
Și multe riscuri.
Este cea mai riscantă. Deci consider că nu risc atât de mult minerul, cel care lucrează în turnătorie sau indiferent ce altă meserie, nu risc atât de mult cât riscă cineva care lucrează cu oamenii. Și ca să poți să îți păstrezi coloana vertebrală, trebuie să fii conectat la sursa sigură,
în permanență,
și anume la Dumnezeu. Niciodată să nu zici, eu cum sunt așa, niciodată nu o să cad. Ei, cred că aici a greșit tatăl meu, pentru că a apucat-o pe un drum alunecos, un drum de pe care nu s-a mai putut întoarce și care ne-a afectat viața mai târziu.
Atunci ce ai înțeles din treaba asta?
Atunci n-am înțeles mare lucru, dar mai târziu am înțeles exact ce v-am spus. Dacă ești legat de Dumnezeu, ai siguranță și astăzi, și mâine, și mereu. Dacă începi și te uiți la tine și începi și asculți laudele oamenilor, pentru că oamenii sunt foarte vicleni, atunci aluneci foarte ușor și de obicei este greu să te mai întorci înapoi pe drumul pe care ai mers odată. Îmi vine în minte faptul că mama mea, după ce a văzut alunecarea aceasta a tatălui nostru, a început să se roage și mi-aduc aminte că aveam o cameră unde aveam noi beciu, era o cameră deasupra, un fel de bara unde țineam noi borcanele cu conserve și stătea acolo pe genunchi, pe beton, că nu era covor, nu era nimic, stătea acolo minute și minute și minute și o auzeam rugându-se și plângând. Și nu înțelegeam de ce se întâmplă lucrul ăsta. Apoi ne-a spus, uite, ar fi bine să postim și noi pentru taică-tu, că l-am visat azi noapte că era cu geanta cu scule și era la braț cu satana. Noi nu credem în lucruri din astea, descoperire extraordinare, am visat azi noapte nu știu ce și gata, astăzi mi se întâmplă.
Nu știa săraca cum să vă spună vouă, să înțelegeți.
Dar chiar așa s-a întâmplat. Chiar așa s-a întâmplat. Ea auzise niște lucruri, că vedeți, în sat lumea spune și de obicei le umflă. Da, exagerează. Ea auzise niște lucruri, dar nu a crezut nicio clipă. Tot ce se spunea, mie să nu spuneți că eu nu cred, pentru că scumpița mea, porumbița mea, prințesa mea, frumoasa mea și așa mai departe, așa se vorbea la noi în casă. Și mai târziu ne-a pus și pe noi să ținem post și să ne rugăm împreună cu ea și mi-aduc aminte că mi se păreau zilele alea de post interminabile, că erau zile de vară și noi eram totuși copii și știam că nu trebuie să mănânci și să nu bei nimic de vineri seara și până sâmbătă seara. Nu trebuia să mâncăm și să bem nimic. Și totuși vroiam să facem lucrul acesta pentru că ne doream să fim iarăși ca înainte. Și apoi auzeam în stânga, în dreapta, trebuie să-ți duci crucea, asta este, dacă Dumnezeu a vrut așa, trebuie să mergi înainte, să te rogi, să postești, pentru că Dumnezeu poate să facă mari minuni. Și eu am crezut lucrul acesta și noi toți de altfel am crezut și o ascultam pe mama. Când ne spunea să ținem post și să ne rugăm, noi așa făceam. Dar atunci nu înțelegeam că Dumnezeu într-adevăr poate să facă mari minuni acolo unde omul îi dă voie. Pentru că și noi avem partea noastră de făcut, Dumnezeu ne respectă alegerea și dacă un om a hotărât să o ia pe un drum, Dumnezeu nu îl obligă să se întoarcă înapoi. Eventual îi pune o barieră în față și îl îndeamnă să o ia înapoi. Și cam asta a fost cu copilăria. Așa mi-aduc aminte. A fost două părți. Una fericită și cealaltă parte mai puțin fericită.
Crezi că cea de-a doua parte a copilăriei, așa cum frumos spuneai, te-a influențat ca viitoare femeie? Ți-a schimbat percepția despre bărbați? Că fiecare îl cunoaște pe tata întâi și fără să vrea își caută un soț
Da.
Care să aibă calitățile sau să nu aibă defectele tatălui.
Da. Eu aveam în minte așa, eu ca tata nu o să găsesc.
Așa era de bun, de deștept?
Așa de bun și de deștept ca tata, eu nu cred că o să găsesc altul, pentru că îmi făcusem și o imagine eronată, zic eu. Ca de altfel imaginea tuturor copiilor despre părinți. Că părinții sunt perfecți, părinții sunt cei mai buni, cei mai tari, cei mai super. Și până la proba contrarie. Și totuși, mai târziu am început să mă gândesc că nu e chiar așa. Bine, nu m-am gândit că acum toți bărbații sunt ca tata.
Ce să spun este bagajul nostru cu care intrăm în viață, ceea ce primim de la părinți, și bune și mai puțin bune.
Da. Faptul cel mai important pentru mine a fost că mama totuși a rămas consecventă, a rămas lângă Dumnezeu și a ținut cu tot din adinsul ca și noi să rămânem lângă Dumnezeu, să continuăm să ne rugăm, să continuăm să citim în Biblie și să continuăm să mergem la biserică.
Credincios până când Domnul va veni, mereu să fii credincios.
Și niciodată nu te îngrijora, El merge înaintea ta. Cu Domnul treci prin ape, nu te azi în flăcă.
De voi a mai avut grijă tata?
Nu. El s-a mutat la o altă casă în sat și deci a stat vreo 7 ani aproximativ la casa aceea și la un moment dat mama a fost îndemnată și de frați la biserică și de mai toată lumea: măi, ce faceți? Uite, aveți atâția copii, faceți cumva și împăcați-vă. Și noi nu am fost de acord, noi copiii, că știam ce pătimiserăm, dar până la urmă mama l-a iubit foarte mult și pot să spun că și acum îl iubește pe tata și l-a acceptat înapoi. Deși, v-am spus, am stat 7 ani separați, dar degeaba, lucrurile nu s-au schimbat, a fost bine 3 zile și apoi... Da, însă a rămas cu noi, a rămas acasă. Nu s-a mai mutat la cealaltă casă. Și noi ne-am văzut, bineînțeles, în continuare de drumul nostru. Deja știam acum că pe mama trebuie să ne bazăm, la mama avem siguranță. Și am mers la școală. Tata nu ne-a mai susținut financiar. Deci, cum vă spuneam, nu s-a mai implicat financiar. Pentru că a început să spună: eu nu am niciun avantaj, dacă tu te duci la școală 5 ani, eu ce beneficiu am după treaba asta?
Deci, da, faci copii să ai beneficiu?
Da, deci ajunsese la polul opus, nu mai era cel care trăgea pentru noi și familie. Și a căzut responsabilitatea pe umerii fratelui mai mare, pentru că deja se angajase. Și a început să ne susțină el financiar, pentru că trebuiau plătite abonamente, trebuiau plătite rechizite, erau multe cheltuieli cu școala. Și necazul este că fratele meu a avut un accident și a murit înainte ca să terminăm noi școlile. Lucrul acesta a fost o mare tragedie pentru familia noastră, pentru că el era...
Stâlpul. Luase locul tatii.
Da, unul dintre stâlpii casei, că era și mama și era și el. Și a fost o perioadă foarte, foarte grea. A trebuit să renunț la școală.
Mihaela, fac parte dintre oamenii care în copilărie nu își puteau închipui că poți alege tu, poți hotărâ tu să nu te mai duci din cauză că... Am avut tot ce mi-a trebuit și n-am prețuit. Așa că îmi închipui că mai câștigată ești tu decât mine sau decât oricare alt copil care nu a prețuit ceea ce a avut și nu a valorificat toate ocaziile pe care le-a avut în viață. Dumnezeu transformă pierderea în câștig. Și cred că așa s-a întâmplat și în cazul tău.
Da, așa s-a întâmplat.
Cu toate că atunci e greu, în momentul în care treci, e greu să înțelegi acest lucru.
N-am înțeles atunci și nu înțeleg nici astăzi și nici nu am pretenția să pot să înțeleg. Nu că Dumnezeu n-ar putea să ne explice, dar noi suntem limitați și nu putem să înțelegem.
Vom ști.
Multe lucruri.
Acolo. Este foarte greu pentru un copil, pentru un tânăr să renunțe la visul lui, mai ales când poate, când are inteligența și voința de a se smulge dintr-un mediu, când vrea să știe cât mai multe și când totul se risipește brusc, dureros, irevocabil. Mă uit la Mihaela și văd o femeie tânără și puternică. M-a surprins șuvoiul de lacrimi ivit brusc în ochi și mi-am dat seama că a ținut ascunsă o suferință profundă care nu va trece repede. Pregătiți-vă, prieteni, veți avea câteva ocazii în care veți auzi lucruri greu de imaginat, care țin de experiența unei vieți de credință. Împreună cu Marius Rădoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Thank you.